Euskal Herria Irratian, Prisciliano Historio Villa.
Take you out, I'll walk beside you, don't even know your name. That's why I'm singing this song about you. Take you out, I'll walk beside you. Don't you think it's a crying shame that we can't do this every single day? Please complete my reverie. Say you come home with me. We'll be on our way.
Osteguna da eta aspaldiko parte zoiko kolaboratzaile baten bisita dugu. Kolaboratzaile maitatua, maitatuena. Esango nuke eta errealitateari buruzko beste ikuspegi bat ematen diguna gainera. Beste dimentsio batetik etorria, gurekin dugu Reyes, zinez maite dugun gonbidatua.
Julen Linaza Soro, txalo, bero, bero, bero bat.
Ez, barroko Prisciliano jauna, ongi etorri.
Hombre, kaixo Reyes, kaixo Josu, zer modu zaudete?
Gu, ongi eta zu?
Ba, oso ongi ere. Uh-huh. Pilakia kargatuta eta eguraldiaz gozatzen. Jendeak esatzen da, beroa egitea ez dela eguraldi ona. Baina zer da eguraldi ona, eh? Nondik gatoz? Noragoaz? Zer da onura? Eta zer da kalte? Norbaitek galdera horientzako erantzunik ematerik baldu?
Ai, faltan botatzen dituen zure gogo eta sakonak.
Eta nik zure irria, Reyes, eta nik zure irria.
Beno, utzi memeluarena egiteari, non egon zara?
Ba, Ameriketan egon naiz. Inbertsio eta lursail batzuk nituen hortik eta haien egoera jakin nahi nuen. Gainera tipo batek Twitterretik argazki bat igo zuen, ovniak ikusi zituela nire lurren gainetik, eta konprobatzera joan behar izan nintzen, noski.
Oparitik ekarri aldi guzu?
Bueno, jo zurentzat bai, baina zuretzat ez. Oso lanpetuta ibili naiz, ze uste duzu? Hamburgesak jan eta garagardoa edan. Eta, bueno, zuretzako tontakereren bat erostirik izango nuela uste zenuen, edo?
Ba ez.
Bizitza garrantzitsuegia da, txikikerietara denboran gastatzen ibiltzeko. Ikusi beharko zenuten zeinen ederra den Amerika.
Baina Amerikako ze parte?
Ba, Amerika. Ni badakit, Ameriketan baditu dala lursailak eta inbertsuak, baina ez galdetu, non? Niri bidaian tolatzen didate Euskal Herri Erratiko bulegoko lankideek, Mirenek eta Leirek. Txartela ematen didate eta esaten didate, etori, hemen duzu? Eta horrekin, pues, banoa, gero taksi bat hartu eta eramaten nau, eraman beharreko tokira, eta kitxo.
Eta elitzeizuke gustatuko jakitea zehazki nonden?
Ba, ez. Badakit, zuek, interesa duzuela, eta saio hau entzuten ibiltzen diren alproja ere jakin nahi dutela, baina nork ziurtatzen dit delinkuenterik ez dela gure entzulen artean? Hm? Nork? Zu, Josu? Zu? Reyes? Amaia? Ez dakizue. Eta ez dut nire ondare materiala galdu nahi. Ondaren material aldiz, zuen artxiboetan gordea dudanez, ba, zaito horren beste importa. Por cierto, tarifak eguneratuko zenituzten, ez? Prezio goera espero dut. 1800 € saio bakoitzeko gutxi da. Ta bestela ezin dut ogasunean dirurik zuritu. Ta gero etortzen da Elmasaiz, diru eske, aula purreta urtengoa. 13.000 € baino gehiago ordaindu behar izan dizkiot ogasunari.
Hori da asko duzula, baina tira, aspaldi ezinela gurean, zer ekarri diguzu?
Bueno, ba, girotzeko musika pizka bat eskatuko diogu amaiari, gaiarekin ez du zer ikusirik, baina bai gaiaren garrantziarekin. Jakin badakizue lagunok, Reyes, Amaia, Josu, entzuleok, Priscilianoren txokoa osatzen duen lantaldea ez dela edozein lantalde. Lantalde handia da, profesionala, komprometitua, gastronomia zalea eta kirolaria. Gainera gure lankide guztiak oso lehiakorrak dira, ez dira edozein kakekin konformatzen. Zuen galdera bada, zenbateko osatzen dute Priscilianoren txokoa tim? Ez duzue, zer ulertu, ez da gai kuantitatiboa, kualitatiboa baizik, asko gara, asko! Zu, entzule, zu ere Priscilianoren txokoaren lantaldeko kidea zara, baina ez dakizu. Igo berriro musika, Maia, igo! zu, Amaia, Reyes, presta zaitezte. Presta zaitezte ere entzuleok, gaurkoan zuen garunak estanda egingo baitu.
Ui, bat, apoia jarriko ditugu orduan belarrietan.
Ez, lasai, ez. Gaurko gaia benetan handia da. Zoiko dimentsio batera eramango zaituztegu. Ez dakit, ja, bosgarrena. Ez, oraintxe bertan lantaldeko kide batek esan digu, zazpigarren dimentsiora egingo dugula jauzi. Gaur... metabertsoaz hitz egingo dugu.
Ai, badakizu aurreko egunean inbaditu egin zutela?
Ez. Metabertsoa ez da metabertsoa. Ah. Ez da gaztelerazko metaberso. Bada beste gai bat. Euskal kulturarekin harreman zuzena duena. Jakingo duzuen moduan, aurten Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusiaren finala Iruñan izanen dugu. Bada, Ander Perezek deitu ninduen finaleko imaz demasi lantaldean sartzeko. Noski, nik sanion baietz, baina nil lantalde osoa eramango nuela.
Eta zer egin behar duzue, errimarik gabeko bertsoak?
Eta, zu nola jakin duzu? Zer duzu? Pegasus? Ala Peganus? Ha, ze ona.
Esatea batik esan dut.
Ba, hain zuzen ere hori proposatuko dugu finaleko lehen kanporaketarako. Meta bertsolaritza.
Ze interesgarria, oso ideia ona iruditzen zait.
Eta zeintzu dira arauak?
Ba, galdera ona, metrikarik gabeko bertsoak, errimarik gabekoak eta potoa dutenak. Horiek dira oinarriak naiz eta batzuetan metrika emango den. Nahi duzue proba batekin?
Bai.
Bueno, ongi, baina hasi baino lehen, alda beste bertso batzuetan esandakoa. Zuen lehen aldia denez, metabertsolaritzan, metrika esango dizuet, eta doinua. Orain, gai jartzaile ahotsa jarriko dut. Zu Josu, kuskusero utxa zara. Iru ze, pisuko bizilaguna. Zu Reyes, izatzetik zatoz. Sei ben bizi zara. Doinua, Maritxu Norazoaz.
Uf, ze zaia, saiatuko naiz. Zu Reyes, nondik zatoz. Toz eskopeta horrekin badiru dizoa zela gobernua inbaditzera.
Oi, txalo bero bat, Josurintza, txalo bero bat. Lehen aldia izateko, ez dago bat ere gaizki. Sarto txalo efektoak, Amaia, mesedez. Eta orain, Reyes, ala euskelaz da ermiren errigine, beno, horretaz bestegun batean itxekinko dugu. Reyes, zure txanda.
Josu ganu lankide, eizatzetik nator, gaurkoan hartu ditut bizpa iru kastor.
Zetxarra, ze gaizki, Reyes. Dena respetatu duzu. Metrika, errima, ez, sentitzen du, baina irabazlea ganu da.
Barkatu!
Lasai egon, Reyes.
Oh. Nola lasai, ba, ez uste duzue. Irratian denbora memelukeriak... egiten gastatu daitekela.
Eta zer gehiago pentsatzen ari zarete?
Bueno, beste aukera da, Maialen Lujanbiok harmonika joko du, eta tokian tokiko finaletan txapela irabazi ez zutenek dantzatu beharko dute, haien bertsoa kantatuz, baina Lujanbiok jotatako doinuarekin.
Boa, badu zuela, nabai.
Honekin batera uste dut ere bertso mutuak egingo ditu zuela, ez da?
Karo, oidok, baina hori beste egun batean kontatuko dizuet. Gaurkoz, ikuste nahikoa izan dugula. Barroko Prisciliano naiz eta ziuregon historio hau erreala dela.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.